kulan wanaagsan aad dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 19 bisha August ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. Idaacadda dunida iyo caawana waxay halkan idinkala socotiin doonaa. Aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamij lagaga soo horjeedo dil dhowaan loogu geystay gobolka Shabeellaha Hoose dad beeraley ah oo lagu eedeeyay Amison oo Muqdisho ka dhacay.
Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Dadkeenna lagu laayay golweyn aad iyo aadan ugu xunnahay, aad iyo aadan ugu jirroconnay. Wax loo dulqaadan kara ma aha, wax damiirka bini'aadanka qaadi kara ma aha. Dadkan maalin walba la leynayo, la dhibaataynayo. Annaga Amison ee nala laysan xaq uma laha.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno heerka ciyaaraha Soomaaliya iyo weliba ka qaybgalka tartanada caalamiga ah.
annaga meeshan ciyaaraha olombika sideedaba waxaa loo yimaadaa wax gatherin la dhaho, calankaas inuu ka soo dhexbado 2026 dowladood. Guushan hadda meesheeday taalaa, laakiin annaga rajadanada mar walba way fiican tahay, ama aan haysanno ciyaartoy wanaagsan ama aan haysanno.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qarax ka dhacay iskuiska Jubba ee magaalada Muqdisho, barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in galabta gabaldhicyo halkaasi ka dhacay qarax xoogan oo jugtiisa laga maqlay qaybo badan oo ka mid a caasimadda. Qaraxa kadib ayaa waxaa la maqlayay rasaas xoogan oo ay ridayeen ciidamada dowladdu. Wararka ka soo baxaya qaraxa ayaa sheegaya in qof isa soo miidaamiyo isu qarxiyey makhaayada ku taalla iskoyska Jubba oo ku dhow barkantrool ama barta kantrool ee laga galo xarunta ciidanka nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxa makhaayadan oo la sheegay inay fadhiisan jireen askar ka tirsan kuwa dowladda. Isla markii uu qaraxu dhacay ayaa waxaa goobta isku gadaamay ciidamada dowladda, waakiyay isu socodka gaadiidka iyo weliba dadka. Goob joogayaala ka agdhowaalka uu qaraxu ka dhacay ayaa soo sheegaya inay arkayeen gawaarida gurmadka degdega oo ku sii qulqulaya. Weli laamaha ammaanka dowladdu kama aanay hadlin qaraxan. Sanadkan gudihiisii ayaana isla goobtana meel aan ka fogeyn uu ka dhacay qaraxa uu geystay qof isa soo miidaamiyey, halkaasoo ay ku geeriyoodeen dad 10 qof kor u dhaafay oo dhallinyaro u badnaa. Faahfaahinta warkanna waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacadda. Kooxda Taalibaan ayaa maanta ammaanka caasimadda Kaabul gacanta u gelisay xubno sarsare oo ka tirsan shabakadda Haqaani oo xidhiidh dhow la leh kooxda jihaadiyiinta ajaanibka oo ay ka mid yihiin ururka Alqaacida. Mas-uuliyiin ka tirsan sirdoonka reer galbeedka ayaa sheegaya in Taalibaan ay tibaaxayso amaba ay bixinayso digniintan, islamarkaana ay burinayso ballankii Taalibaan ee ahaa inay u dhaqmayaan si qunyar socod ah marka loo eego sidii ay ahaan jireen markii ay dalkaasi xukumayeen intii u dhexaysay sannadihii 1996 iyo weliba 2001. Sidoo kale waxa ay kicisay islamarkaana ay soo dhaweysay in ay Alqaacida ay ku soo laabato Afghanistan, taasoo oo jabinaysa ballamihii ay hogaamiyaasha Taalibaan sameeyeen intii lagu guda jiray wadaxaajoodkii diblomaasiyadda ee ay dalka Qatar kula yeesheen mas-uuliyiinta Mareykanka sannadkii hore, kaasoo ahaa in aanay ogolaan doonin mar kale inay xarun u noqdaan jihaadiyiinta shisheeye. Khamiista maanta ayaa Mareykanku u qorsheynayaa inay Kosofo u diraan 35,000 xabo ah tallaalka Pfizer, iyadoo la sii marinayo barnaamijka COVAX ee qaramada midoobay, taasoo dalalka dunida si siman loogu gaarsiiyo tallaalka, sida ay VOA sheegeen ama ay u sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cad. Tallaalkan la dirayo ayaa qayb ka ah $500 million oo ay xaqiijiyeen iibsashadooda maamulka madaxweyne Biden. Kosovo ayaa waxa ay waajahaysaa sare u kac cusub oo xanuunka coronavirus, gaar ahaan nuqulka Delta, waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 28,826 qof oo ku dhacay xanuunku, halka 2,295 qofna u dhinteen, sida ay diiwaan gelisay jaamacadda Johns Hopkins. Waxaana tallaalka dalkaasi la sheegay inay qaateen 550 qof ilaa iyo hadda. Inkastoo uu tiro badan oo tallaalka uu Maraykanku ku deeqayo, haddana waxaa lagu cambaaraynayaa tallaabadii ay ku dhawaaqeen tallaalka saddexaad ee xoojinta ah in ay dadka Maraykanku qaataan laga bilaabo 20-ka bisha Sebtembar, waxaana tallaalkaasi la siin doonaa qof walba oo qaatay tallaalka 8 bilood ka hor. Ugu dambeyntiina, waqooyiga Kuuriya amaba Kuuriyada Waqooyi aan idhaahday ayaa ku dhawaaqday inaanay maraakiibtu mari karin xeebaha dhinaca bari ee horraanta toddobaadkan, taasoo ah saasaan muujinaysa inay qorsheynayso tijaabo gantaal amaba hub kale, taasoo aana dhicin sida ay sheegayaan wararkooyu islamarkaana ka imanaya waddankaasi Kuuriyada Waqooyi. Digniintan ayaa la soo saaray xaddii ilaa iyo Isniintii, waxaana ay saameynaysay gobollada waqooyi bari ee badda dhinaca bari ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa Khamiistan soo warisay iyadoo soo xiganaysay ilo militari oo aan la shaacin. Yonhap ayaa sheegtay in inta badan digniinahaasi lasoo saaro ka hor inta aan la tijaabin gantaalaha amaba hubka kale, si maraakiibta iyo weliba doomaha baddaasi maraya loogu digo si ay uga fogaadaan tijaabadaasi. Waxaa kaloo intaasi ku dartay in inkastoo digniintaasi la bixiyey, haddana aanay dhicin wax tijaaba ah, iyadoo faahfaahin badanna aan laga bixinin sababta gantaalahaasi loo tijaabinayo. fiid wanaagsan ayaa dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan, baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowna wararka ka imanaya magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in galabta casar liiqi uu halkaasi ka dhacay qarax uu fuliyey qof isu soo xidhay walxaha qarxa. Qaraxa ayaa dhacay amaba ka dhacay maqaaxi ku taalla inta u dhaxaysa xarunta taliska qeybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, waxaa sidoo kale halkaasi ku dhow barta kontrool ee xarunta nabadsugidda qaranka. Haddaba si aan faahfaahin qaraxaasi uga helno, ayaa waxaa hadda khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha V O E Cabdicasiis Barrow. Balugu horeynba Cabdicasiis, haddaad maqlayso, waxaad naga siisaa faahfaahin qaraxaasi iyo weliba halka uu ka dhacay?
Aad baad u mahadsantahay Shirwa. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay Muqdisho 6 oo daqiiqadala, waxaana sida aad sheegtay fuliye qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa, kaas oo beegsaday goob ay ku tugnaayeen dad ku sugan magaalada Muqdisho. Xilligaas ku tugnaa waxaana ay ahayd goobta uu qaraxa ka dhacay maqaaxi shaaha lagu iibiyo, sidoo kalena raashinka bisil lagu gado. Dad goob joogayaala oo ay V O E da la hadashay waxay sheegeen inay arkayeen dad dhaawaca iyo dad dhintay oo halkaas laga qaadayo. goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa waaye goob si weyn ammaankeeda loo sugo oo ku dhow xarun laga ilaaliyo ama bar laga ilaaliyo hay-adda nabadsugidda qaranka meesha ay ka degan tahay Muqdisho, waana goob sidoo kale ammaankeedu ay ku badan yihiin ciidamada. Marka qaraxa halkaas ayuu ka dhacay, dhimashay dhaawac ayaa jira weli, laakiin si rasmi ah looma ogaan intay la geeyeen dhimashada dhaawac.
Waan gartay, waxaa tilmaantay in dhimashay dhaawac jiro. Ilaa hadda dowladda iyo laamaha ammaanka cid ka hadashay ma jirto warbaahinta la hadashay?
Ilaa iyo hadda ciidamada booliiska iyo guud ahaan laamaha amniga ee Soomaaliya kama aanay hadal qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirwaca waxaa xusid mudan in goobta qaraxa uu ka dhacay xilli laga joogo muddo bil ah agagaarkaasi, sidoo kale uu qarax ka dhacay oo ay dadi ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, laakiin laamaha booliisku weli kama aanay hadlin qaraxan ka dhacay magaalada Muqdisho maanta oo ah qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa. Sidaa la socotay, waayadii ugu dambeysay qaraxyadii ka dhacay caasimadda Soomaaliyana waxaa fulinayay dad isku soo xiray waxyaabaha qarxa. Horey dowladdu waxa ay feejignaan uga jireen laamaha amniga gawaarida laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, laakiin hadda waxaad moodaa arrintaasi inay isbedelayso oo dad isnidaamiyay ismiidaamil ayaa ay qaraxyada ka geysanayaan Muqdisho.
Waan gartay Cabdi, abdullahi sadeenu eegno in goobtani waa goob noocyo ma loog yahay sababta keeni karta in la beegsado amaba in qaraxan looga fuliyo
si guud markaad u fiiriso shirwaca goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa ku dhow xarunta laga ama bargoon farool oo laga ilaaliyo hay-adda nabadsugidda qaranka ee soomaaliya waa goob ammaankeedu aada u buuxo askar badani joogaan oo aada loo ilaaliyo sidoo kalena hoteella ayaa ku dhow oo sidoo kale ilaalo leh dhinaca kalena waxaa ku dhow oo aan ka fogeyn taliska guud ee booliiska gobolka banaadir marka waa goob marka aad fiiriso laamaha amnigu ay degan yihiin ammaankeedana aada loo ilaaliyo waana ay ka bedelan tahay meelaha kale ee ku yaalla magaalada muqdisho dadka goobahaasi ku dhow ayaa dadka qaar waxay leeyihiin waxaa ku badan ciidamada dowladda ee ammaanka suga iyo dad sidoo kale ka shaqeyn kara dowladda halkaasi uga dhawaaday nabadgelyo ahaan marka in la beegsado arrimahaasi ayaa keenaya ayay leeyihiin dhowr qof oo aan la hadalnay oo ammaanka soomaaliya falanqeeya si dhowna ula socda xaaladaha nabadgelyada dalka iyo sidoo kale goobaha ciidamadu ay ku sugan yihiin intaba ka hadla
waan gartay cabdicasiis wararku say nagu soo gaarayaan waxaa la tilmaamayay in markii qaraxu dhacay kadib haddana ay goobta rasaasi ka dhacday sayn ku naqaanay goobaha qaar marka weerarada qaar noocan oo kaliya laga fuliyo waxaa ka dhici jiray iska horimaad rasaastaasi ma loogaya waxay ahayd qaraxa kadib ma kooxo iyaguna iska caabin samaynayaa joogay mise ciidamadu baa si caadiya u ridayay
shirwacow intaan ilaay hadda xogta aan ku helnay qaraxa ayo keliya ayaa goobtaasi ka dhacay laakiin caadiyanba soomaaliya gaar ahaan muqdisho iyo gobollada kale marka goob ay askari ku sugan tahay qarax lagu weeraro ama qarax uu ka dhaco waxaa dhaca rasaas waxaana fura askarta halkaasi ku sugan marka muqdisho goobtii uu qarax ka dhacaba caadiyan rasaastu way dhacdaa laakiin haddii aan dhinaca kale ka fiirino qaraxan qof uunbaa isqarxiyey dad qubaysan oo daba socday qaraxu may jirin
waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo barrow hadda jawigu waa see goobtii qaraxu ka dhacay see xaaladdu ku sugantay
gawaarida gurmadka ayaa tagay goobta oo kasoo qaaday dadkii dhaawaca ahaa oo isbitaalada muqdisho u qaaday laakiin weli goobta qaraxa uu ka dhacay xaaladda ammaan ayaa ka jirta oo ciidamadii ayaa jooga inta badanna looma ogola dadka inay kaag dhawaadaan saxaafadda ayaa isku dayeysa inay kaag dhawaato halkaasi balse ay uga hesha xog ku saabsan wixii dhacay qaraxa dhibaatada uu geystay inta uu leeka iyo haddii ay jiraan xogo kale oo suuragal ah oo ibaahinta heli kartaba laakiin xaaladda hadda way degan tahay goobtiina ciidamada dowladda ayaa jooga oo amnigii goobtaasi la socda laakiin xog iyo tafaasiil dheeri ah oo la heli kara hadda weli ma jirta
aada iyo aada baad cabdicasiis u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasuna waxaa wariyahayaga magaalada muqdisho cabdicasiis barrow oo khadka si toosa ugu jira islamarkaana inaga siinaya faahfaahin wararkii ugu dambeeyey qaraaxa goor dhaweyd amaba casar liiqaan idhaahda ka dhacay magaalada muqdisho halka weli aad nagala socotaana waa v o a oo idinka imanaysa washington dunida ayaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ee howlaha gargaarka bini aadamnimo iyo weliba shaqaalaha ka shaqeeya oo qaarkood oo ay naftooda ku waayaan iyagoo hawshaasi gudanaya xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa warbixin uu soo saaray kaga hadlay xaaladda bini aadamnimo ee soomaaliya iyo weliba saamaynta isbeddelka cimilada warbixintan waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray
maanta oo ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee arrimaha gargaarka aadminimo waxaan filayaa in aan diiradda saaro mushkiladaha dhinaca isbeddelka cimilada ee dunida haysta oo heerkood uu gaaray mid weyn oo aan la dafiri karin waa inaan qaadnaa tallaabo wada jira oo deg deg ah si aan uga hortagno burbur iyo waxyeelo kaleeto oo aan ka dhaxallo mushkiladan sidaasina waxaa yidhi aadam cabdulmowla oo ah ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca deegaanka iyo isku duwidda gargaarka soomaaliya warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu yidhi soomaaliya waxay tusaale muuqda ay u tahay xaaladda deg deg ah ee mushkiladda cimilada ee saameynta ay ku yeelanayso dadka nugul abaaro soo noqnoqda iyo daadad oo leh xaalado abaareed oo burburiya dhammaan nolosha saameynta isbeddelka cimilada ayaa sidoo kaleeto si xoog leh ugu sii fidaya bulshada siyaasadda iyo amniga bishii abriil dowladda iyada oo la tashanaysa qaramada midoobay waxa ay ku dhawaaqday in dalka ay ka jirto abaar kadib markii 80% ummadda ay soo martay xaalado abaareed. Qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa daadad ay ku sii fideen, taas u horseeday barakac sii socda ee dalka oo 4 qofba mid ka mid a lagu qasbay inuu gurigiisa ka cararo. In ka badan 5 milyan oo Soomaaliya ayaa u baahan taageerada bini'aadminimo. Inkastoo ay jiraan baayo sii kordhaya qorshaha waxqabadka bini'aadminimada, waxaa keliya oo lagu maalgeliyaa 400% qarashka waxqabad la'aantuna waxa uu noqon doonaa mid ba'an haddii aan la helin taageero dheeriya. Guulaha halka lagu taagan ahayn ilaa iyo hadda aan gaarnay si fudud ayaa loo furfuri doonaa, ayuu yidhi Aadan Cabdulmowla. Waxaan ku jirnaa tartan ka dhana waqtiga tartan ah in mudnaanta la siiyo, waxna laga qabto baahiyaha dadka Soomaaliyeed ee aadka u nugul iyo in laga gudbo marxaladan xun ee xaalufinta deegaanka, barakaca iyo luminta habnoolleedka. Tani waxay ka dhigan tahay in la maal gashado si gaaban, si dhexdhexaada iyo si fog oo ka hortegi kara naxdinta cimilada mustaqbalka, adeegsiga xaalka dabeecadda ku salaysan iyo ilaha tamarta kaarboonka oo hooseeya, xoojinta adeegsiga iyo kartida la qabsiga ee bulshooyinka ay dhibaatadu saameysay, istaraatiijiyadda biyaha qaranka ee dhowaanta la bilaabay ee Soomaaliya waa tallaabo muhiim ah oo hore loo qaaday, ayuu yidhi Aadan Cabdulmowla. Waxaa sidoo kale aan xasuusanaynaa dad samafalayaala oo naftooda ku waayay ama ku dhaawacmay intii ay ku guda jiraan shaqadooda. Maalin kasta la howlgalayaasha bini'aadminimada ee Soomaaliya waxay kaalmo nafbadbaadina ay siiyaan kuwa aadka ugu baahan, iyaga oo khatar u gelaya wax walba, waxaana ay hubiyaan in taageero la bixiyo xilliyada aan hore loo arag ee shidooyinka cimilada, musiibada COVID-19 iyo caqabadaha amniga, ayuu yidhi Aadan Cabdulmowla. Sanadkan oo keliya 146 dhacdo oo saameeyey howlaha bini'aadminimada ayaa la diiwaan geliyey Soomaaliya. Mid ka mid ah shaqaalaha samafalka ayaa la dilay, 5 ayaa dhaawacmay, mid waa la afduubtay, 3 waa la xiray ama si ku meel gaara ayaa loo xiray. Bartilmaameedka shaqaalaha samafalka waa xadgudub aad u weyn oo ka dhana sharciyada caalamiga ah ee bini'aadminimada, waana in aan marnaba loo dulqaadan weerarada noocaasi ah. Waxaana ka codsanaynaa dhammaan dhinacyada inay kaalintooda ay ka qaataan sidii loo hubin lahaa badbaadinta dhammaan shaqaalaha bini'aadminimada, maadaama ay sii wadaan taageerada ay siiyaan bulshooyinka ku jira halista ugu badan, ayuu yidhi Aadan Cabdulmowla.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Markana aynu ku cana dhinaca iyo Afghanistan, shaqaalaha qaramada midoobay qaybtooda gargaarka ayaa xalay saqdi dhexe laga daadgureeyey magaalada Kaabul ee caasimada waddankaasi, iyagoo la geeyey dalka ay jaarka amaba deriska yihiin ee Kazakhstan. Shaqaalahaasi Kaabul laga qaaday ayaa waxaa ka mid a Dr Xuseen Yuunis. Wariyaha V O da Ibraahim Cumar Baafo ayaana uga warramay isagoo ku sugan dalkaasi Kazakhstan.
Dr Xuseen, waxaan ku bilaabaynaa bal horta halka aad joogto iyo goorta aad ka soo baxday Afghanistan ama Kaabul.
Waxaan ku suganahay magaalada Almaty oo ka tirsan waddanka Kazakhstan oo daris la ah waddanka Afghanistan. Waxaan soo gaadhnay aniga iyo kooxdii ila socotay habeenkii xalay tole saacadda magaalada Almaty markii ay ahayd 3:00 subaxnimo ama 9:00 si loo yaqaano.
Waayahay, marka waxaan la soconaa indhaha caalamka idil inay ku sii jeedaan airborka magaalada Kaabul oo 400 qof halkaas ay ku sugan yihiin doonaya inay waddanka ka baxsadaan, bal haddii aadna dhex geyso airborka siduu ahaa, sawir inaga sii bal dhegeystayaashoodi ku dhegeysanaya.
Airborka waxaa ka socda hawlgal aad u ballaaran. 2 qaybood baa airborka loo qeybiyey kadib markii maalmihii dhaweyto ay ka dhaceen shaqaaqadii dadku ku dhinteen. Marka qayb ka mid a airborka ayaa waxaa toos ula wareegay xulafada NATO oo uu Mareykanku hoggaaminayo halkaas oo ay ka socdaan howlgallada waaweyn oo lagu daadgureynayo dadka u shaqeynayay diblomaasiyiinta iyo safaaradaha waddanka iyo eheladooda. Marka kumanaan kun oo qof oo reer Afghanistan ah iyo ciidan badan oo kumanaan kun gaaraya oo laga keenay dibadda oo iskugu jira Mareykan iyo reer Yurub ayaa ciidankaas ayaa jooga oo meelba saldhigyo ka samaystay. Amniga garoonka aad baa loo ilaalinayaa, dadkaasna waxaa loo qaadayaa qayb qayb. Marka inta laga soo gudbo qaybta kale ee madaniyiintu ay isticmaali jireen, isaga waa la xiray oo yani wax shaqo badan ka socota ma jirto. Diyaaradaha madaniga intooda badan shaqadii way joojiyeen marka laga reebo kuwa u yimaada si maaragtay teldeel ah oo ay kiraystaan shirkadaha qaar iyo safaaradaha qaar oo aanay ka tirsanayn NATO. Guud ahaan markaa jawiga ammaan ahaan wuu fiican yahay, laakiin waxaa dhacda rasaas badan oo marmarka qaar cirka loo tuurayo kuwa dadka lagu kala eryayo. Inkastoo dadkii faraha badnaa ee airportka maalmihii dhaweeyto kusoo yaac ay doonayeen inay yani baxaan oo diyaarad walba ay ku boodaan, aanay meesha joogin laga kala dareeriyey oo taalibaanku airport hortiisa ka samaystay saldhigyo, haddana weli waxaa jira dad iyaga imanaya airportka oo doonaya in mataqaanaa yani ka baxaan wadanka.
Waayahay marka taalibaanku waa tii ay qaramada midoobay heedaha gargaarka ka shaqeeya idinka oo kale ay sheegeen inaad shaqada sii wadan kartaan oo wax dhibaa in idin geysan doonin, maxaa markaas leedahay heedaha qaramada midoobay uga baxaan wadanka?
Si kumeel gaar ah unbaa looga soo baxay si maaragtay dhammaystiran loogama soo bixin oo looma odhanayaan xafiisyadii waa la xirayaa. Arrintanna waxay la xiriiraan waxa weeyaan maadaama waddanka weli xaaladiisu aanay kala cadayn, inkastoo ifafaaluhu wanaagsan yahay shaqadiina waad wadan kartaan.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Dr. Xuseen Yoonis oo ka tirsana shaqaalaha gargaarka qaramada midoobay ee laga daadgureeyey magaalada Kaabul ee waddanka Afghanistan, waxaana uu warramayay wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo maanta aan ku eegayno heerka ciyaaraha Soomaaliya iyo weliba ka qaybgalka tartamada caalamiga. Waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeena bandhigga v o eda. Soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey si weyn waxay uga soo dhex muuqanaysa garoomada caalamka oo ciyaartoy ka socota Soomaaliya ay ku dheelayeen, waxaana markastaba Soomaaliya ay helaysa casuumaadda habka maamuuska ee dalalka qaarkood la siiyo, kuwaasi oo laba qof ay Soomaaliya dooranayeen inay uga qayb galaan ciyaarahaasi. Labadaasi qof ayaa badanaa waxay ahaan jireen orodyahanno si ka gedisan sannadkan sidii ay ahayd, mana dhici jiran inta badan in labadaasi qof laga soo dhex xulo ciyaartoy horey loo sii diyaariyey amaba soo maray ciyaaraha heerka gobol. Kasokow guulaha kooxdu ay hamin karto waxaa jirta ujeeddo kale oo madaxda ciyaartoyda Soomaalidu ay leeyihiin, taasi oo ah in ciyaarahaasi garoomada waaweyn ee lagu qabanayo ee shaashadaha malaayiinka dadka ay kala socdaan kuwana si joogto ah ay kumanaan uga qaybgalayaan in calanka Soomaaliya uu kasoo dhex muuqdo. Waxa uu ahaa sannadkan mid laba ciyaartoy oo midi orodyahan uu yahay midna feertan ay tahay oo Ramla Cali ah ay kaga qayb galeen ciyaarahaasi. Faadumo Cali Nuur waxay ahayd madaxii sannadkan ee kooxda Soomaalida ee ciyaaraha olombikada ee Tokyo. Waxa ay sii saadaalisay maraan wareysi ka qaaday iyadoo ku sugan Tokyo in ujeeddada ugu weyn ay tahay in calanka Soomaaliya uu kasoo dhex muuqdo dalalkaasi 200 ku dhowaadka ah ee sannadkan ciyaaraha ka qayb qaadanaya.
Annaga meeshan ciyaaraha olombika sideedaba waxaa loo yimaadaa wax gadarin la dhaho calankaasi inuu kasoo dhex bado 200 dowladood. Guushan hadda meesheeday taalaa, laakiin annaga rajadanada mar walba way fiican tahay, ama aan haysano ciyaartoy wanaagsan ama aan haysano kuwa universitaltiga ah, qualification kuma aan imaanin annaga. Oo waa in zoonka aad kasoo baxdaa, regionka aad kasoo baxdaa, markaas ciyaaraha internationalka aad kasoo baxdaa ood qualified noqotaa, markaas waa expectationkana high uu noqon karaa. Laakiin hadda waa universitaltiga wixii ladhaha un ka qaybgalayaal waayo oo adduunka dhan loo ogolyahay 2 qof, 1 wiil iyo 1 gabar, saas ay tahay. ma rajo xumin.
Dad badan waxay u arkaan intaasi ay sabab u tahay dalka oo burbursanaa muddo aad u dheer, ciyaartoyda oo aanan helin diyaarin iyo tababaro ku filan, iyo sidoo kale ta dhalinyarada oo duruufaha ku seeteeyay nolosha aawad, aanan helin cuntooyin nafaqooyin dheelitiran ah, iyo sidoo kale ta dhiirigelinta xagga waalidka. Cabdulqaadir Carraale oo degan gobolka Virginia waa qabiir horay uga mid ahaa ciyaarihii Soomaaliya ee naadigii heerka koowaad ee qaran. Haatan waxa uu kala shaqeeyaa Soomaaliya diyaarinta ciyaartoyda ciyaaraha fudfudud.
Waxyaalo badanaa jiro oo ay ugu horeysa tababar la-aanta waddankii. Waxaad moodaa garoonka stadium Muqdisho haddana waa dib loo soo celiyey, kan stadium Konis kaliya oo injineer Yariiso loogu magacdaray Allaha u naxariistay oo Banaadir la dhigi jiray, asagana qaybta kubadda cagta ayaa carbet oo ah synthetic la saaray, laakiin qaybta athleticda weli dhagxaan iyo qoryo iyo waa iska meel iska liidato. Waqtigeena waxaan ku ordi jirnay banaanka magaalada dhexdeeda, xeebta Liido iyo buuraha iskool Bluusiya iyo banaanka magaalada dhinaca Agooye ee dhinaca warshada baasada waa ku ordi jirnay. Hadda waxaad moodaa dhalinyarada ammaan la-aanta waddanka ka jirta aawgeed inaysan banaanka ku ordi karin ama aysan tababarka banaanka ku samayn karin, oo laga yaabo dadka markaa magaalada jooga xitaa isbedeleen dhaqanka isbedelay oo lala yaabaya haddii la arko qof jidadka ku ordaayo. Midda labaadna waa maalgelinta, sidaan kuu sheegay, hay-ad xoog leh oo lacag hayso ama ka dambeysa in dhalinyaradan tababar gooni ah meel gooni ah lagu siiyana ma jirto.
Inkastoo Soomaaliya aysan hananin guulaha ciyaaraha, ayaa haddana ciyaartoyda Soomaalida ah waxa ay ka dhigaan wacdaro ciyaaraha marka ay dalalka kale ku matalaan, gaar ahaana kuwa reer galbeedka ee ay iyagu dhalashooyinkooda haystaan. Kasoko Maxamed Faarax oo caan ku ah ciyaaraha orodka dheer, sanadkan waxaa iftiimiyey ciyaarihii Olombikada ee Tokyo ka socday, ciyaaryahanno wada hantay biladaha kaalinta labaad iyo saddexaad oo iyagu asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in orodyahanka Maxamed Axmed oo orday orodka 5,000 mitir uu u dheelay dalka Canada, waxaa isna helay bilada silverka Cabdi Nageeye oo isagu orday Netherland, islamarkaasina orday in ka badan 42,000 oo kilomitir. Si la mida Cabdi Nageeye, waxaa isna Bashiir Cabdi oo u orday dalka Beljiumka uu galay kaalinta saddexaad, waxa uuna helay bilada Bonziga. Cabdi Nageeye orodyahankaasi u orday dalka Netherland islamarkaasina asal ahaan Soomaali ah, ayaan weydiiyey waxa keena in Soomaalida markay ugu ciyaarayaan wadamada kale ee reer galbeedka ay guulo waaweyn soo hoyaan, iyadoo sidoo kale tana Soomaaliya markay ugu ciyaarayaan ciyaartoyda Soomaalida aysan guulo badan ka keenin garoomada caalamka ee ciyaaruhu ay ka socdaan.
Dad badan kama warhayaan xaalada Soomaaliya oo bunaysa, anigu wada og xaalada Soomaaliya sidee tahay. Nuu Faarax asagoo 12 jira ayaa waxaa gacan qabtay macalinkiisa iskuulka oo familka soo gawarhayn oona orod ku taageereen. Anigaa sidoo kale famil cadaan ayaa soo gacan qabtay oo igu taageeray. Waxaan anigu garanayn oo markii horeba aanba rabin igu dhiirigeliyey wadwad Bashiir sidoo kale. Marka qof kasta waxaa soo dhiirigeliyey tuuladii ama magaalada ay joogtay, maadaama ay wixii helayaan u baahnaayeen oo ah garoon lagu ordo, orod inuu iska jiro, kilaabyo yaryar, qaran habaysan. Marka Soomaalida dal kasoo kabanaya waa 7 sano burbura. Marka waxde maanta dhalinyartii xamar oo kaladiya kudhex ordi karaa, magaalada kudhex ordi kartaa, haddiya intuu baxoya ordi kara 20 kilomitir banaanka, waa ninkan waa laqabta leeyaha la xirxiro.
Nageeye waxay isbarbar ordeen Bashiir Cabdi oo isna u ordaya dalka Beljiumka. Waxay labaduba qabaan in caqabadaha ku heeran Soomaalida dhalinyaradooda ay u diiday inay ka soo baxaan ciyaaraha caalamka.
Meshi sportigu waa just hobby, waa wax yani hobby ka bilowda marka damana shaqadaada isu bedela, laakiin hobby gormad yaranaysa marde waxaa kaloo dhan horta uu sugan yahay, mar nabad sugan tahay, mar meeshii aad ku tababaranaysay aad sportiga ama hobbigaaga aad ku sameynaysay waxaasoo dhan uu okay yahay baad waxyaalaha laga fikirayaa. Markaas intaynan okay ahayn dee prioritate baa jira waxba waxba ka horeeya sportigu, ilamaa haddee markaasoo kale inuu leeyahay position uu ku guuleysan karo meel caqabadaha saab ay jiraan. Ilaalinka nabadda ka dhigo, inkastoo meelaha nabadda ah Yurub ha noqoto, Mareykanka ha noqoto, ama Asia ha noqoto, meelaha nabad ka jirto sportigu waa waxa loo isticmaalo inuu dadka isu keeno.
ciyaaryahan hore Cabdulqaadir Caraale ayaan weydiiyey waxa ka dhigay xilligii hore ciyaaryahanada Soomaalida kuwa dhisan haddana guuleysta marka ay cagta saaraan loolanka orodka oo ay badi ku soo bixi jireen.
Ciyaartoyda Soomaaliyeed anaga waqtigeen mushaar baan qaadan jirnay, naadiyan ka tirsanayn ee dowladdii markaa jirtay ee Soomaaliya. Dowlad waxay ahayd xooggan oo wasaaradda sportiga si naadiyo culus leh. Naadiyada ka hor sportiga Soomaaliyeed ama ciyaaraha Soomaaliyeed wuxuu ku saleysnaa hoos in laga soo bilaabo ciyaaraha dugsiyada, waxaan ka wadaa dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare, ciyaaraha jaamacadaha, degmooyinka, kadibna loo soo gudbo gobollada. Taa qofkii Soomaaliya markaas xasuusta ciyaaraha gobollada waxay ahaayeen ciyaaraha ugu xiisaha badan Soomaaliya. Xulka laga soo sameeyo ciyaaraha gobollada iyo ciyaaraha degmooyinka iyo iskuulaadka ayaa waxay soo geli jireen ciyaaraha naadiyada ama ciyaaraha heerka koowaad. Marka xulka qaranka Soomaaliya marka la matalayo waxaa lagu matali jiray inta badan ciyaaraha heerka koowaad oo ciyaaraha sidaas bay u kala sarreeyeen. Dhalinyarada laga xulo ciyaaraha fudud athleticska ama kubadda cagta ama basketka inta badan laga xulo ciyaaraha naadiyada heerka koowaad ayaa qaranka Soomaaliya matali jiray Soomaaliya oo dhan ay taqaano.
Su'aal dad badan ay isweydiin karaan ayaa waxa ay tahay waxa ka dhigi kara qofka ciyaartoyda mid guuleysta. Waa kan orodyahan Cabdi Nageeye oo mar kale iiga jawaabay su'aashaasi.
Naqaalo badan ku baxaya marka u horeysa adaa soo bixinaya, marka u horeysa adaa soo dadaalaya, marka adoo arday aanu arday aan bilaabay adaa waxa iska bixinaya. Waxaan xasaa 2011 Kenya joogay oo 1000 euro xitaa lagu lahaaday oo macnaha ciddan la deganaayo oo cadaan ay ugu dhaheen iska soo laabo, waxaad iska shaqeyso halfna isbuucied iska tababaro. Anaa dhahay may riyadan daba kacayaa oo lacag deynsaday. Marka u horeysa adaa soo saaray marka hore, laakiin club yadu ku saaciyay karaa oo waxa u baahan tahay oon qabay yar wax ku siiya macalinka ku jooga iyo tarabisa waxa ka bixinaya insurance kaaga. Marka kabacdi markaas ay kanaas sponsor ahayliisa aniga dad mato aniga waxaan professional ah oo arday ka nool oo fumkeen ku saaciyay Soomaaliya. Marka u horeysa waxa soo maraysa yar yar ka iyo laatan jir iyo laatan saddex jir ka hooseeyay. Marka jid dheer ka horreeya aniga 14 sano orday Soomaaliya maanta ay baratay, laakiin 14 sano ayaan si tacaalay
waayahay. Bashiir Cabdi ayaas asagu waxa uu qabaa in dadaalka ugu badani laga rabo dhalinyarada laftooda inay la yimaadaan.
Waxyaalaha horta adi lagu siinayo waxaa ka badan waxyaalaha adigu siinaysid aday tahayna jirkaaga iyo caafimaadkaaga dhaqaalaysid si fiican u seexatid, cunto caafimaad fiican la cuntid, siiba jirkaaga dawaynaad adigoon ku ogaatid hurdidoo kale. Hurdidu waa muhiim, haddii aadan in kugu filan seexanin jirkii ma nasanayo oo daalkii kama baxayo daalkii ku jiray. Markaas waxaas wax wadanka kula talinaya waa waxda adigu shaqsi ahaantaada inaad iskula taliso adigu iska wareheysa loo baahan yahay. Wadanka oo kale markaad fiican tahay waxa ugu badan wadanku siinaya waxa weyaan waa financial, tusaale ahaan oo kale training campyaasha adaadis tababaradaad ama Kenya ama Mareykanka ama Yurub dhexdeeda u aadisid bay kaa caawinayaan, ayay kaa bixinayaan qof physiotherapy oo markay wax ku noqdo ama daalinta daalkaa saaray ku raacinayaan.
Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya waxay leedahay dhaqaale gaar ah oo loogu talagalay. Waxaa jira caawinaad banaanka ah oo ka hesha dowlado kale iyo sidoo kale dhaqaale loogu talagalay soo saarista dhalinyaro iyo ciyaaryahano. Inkastoo garoonka Muqdisho Stadium dhaqaale xoogan lagu bixiyey dhismihiisa iyo in dib loo howlgeliyey, haddana laysuna keenay dhalinyaro ciyaaraha gobolada iyo magaalada Muqdishoba matalaya, weli waxaa dhinaca kale farta ay ku godan tahay in wasaaraddu hoosheeda intii ugu muhiimsaneyd ee diyaarinta tababarada dhalinyaradaasi ah ayse sidii la rabay uga soo bixin. Si aan eedahaasi arrimahaasi wax badan uga ogaano, waxaan waqti badan geliyey wareysi inay arrintaasi iga jawaabaan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya. Labaduba way ka cudur daarteen inay barnaamijkan ka qayb galaan. Haddaba dowladda dhexe maxaa la gudboon islamarkaasina looga fadhiyaa si dhalinyaro ay u soo saaraan waxtar leh oo jiilasha ayaga la midka ah ee dunida la tartama? Waa kan mar kale Cabdulqaadir Caraale.
Ciyaartoyda Soomaaliyeed ma haystaan sponsor sida aan hadda la socdo wixii iga dambeeyay ma ogi maanta, laakiin shirkad ama Adidas ama Nike ama Puma ah oo Soomaaliya sponsor u ah oo ciyaartoyda sponsorta ma jirto. Taasna waa mid looga baahan yahay wasaaradda sportiga inay dabagasho oo ay soo celiso, ay soo qabanqaabiso ama soo macnaha keento waa kambaniyaasha. Laakiin dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka hadda jirta waxaa looga baahan yahay bal inay u aragto isboortiga ama ciyaaraha Soomaaliyeed meesha kaliya ee hadda aan qiyaasi karo aniga inay tahay meesha Soomaali isu keeni karta oo ciyaar ahaan isu keeni karta, bal inuu xoogaa la maalgeliyo oo waan ogahay arrimo badan ka horeeyo oo ammaanka ka mid yahay oo dib u dhisidda ka mid tahay waxyaalo badan, laakiin inaanan la ilaawin ciyaaraha oo xoogaa maalgelin lagu sameeyo sababtoo ah waxay soo hooyin karaan aqoonsi weyn hal cunug hal ciyaartooy oo Soomaaliya u gala kow ama laba ama saddex.
Si kasta ay ahaataba, ciyaaryahanada Soomaalida ayaan la dafiri karin kaalinta ay qaataan ee muuqata ina furnimada ah, iyadoo caqabado waaweyn ay ku heeran yihiin, sidoo kaletana aysan haysanin dhaqaale ku filan oo ay dunidu kula tartamaan dhallinyarada jiilkooda ah.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi bandhig v o a nala socodsiinaysay. Haatanna aynu magaalada Muqdisho ku kacno oo ka dhacay bannaanbax lagaga soo horjeedo falki dhowaana deegaan ka tirsan Shabeellaha Hoose dilka loogu geystay iyo 7 ruuxoreyda kuwaasoo ka shaqaynaya beeraha. Dilkaasi ayaana lagu eedeeyay askar ka tirsan ciidamada Amison, waxaana ehelada marxuumiintaasi la dilay ay codsanayaan in ay helaan cadaalad. Waa sida warbixinta ku eegaya wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Dibadbaxan maanta ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa qabtay ehelada 7 ruux oo dhowaan lagu dilay deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo dilkaasi lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan Amison. Dibadbaxayaasha oo watay boorar ay ku qornaayeen "Waxaan dalbanaynaa cadaalad, ma doonayna dilal galdarra ah iyo halkudhigyo kale," ayaa waxay Amison u soo jeediyeen inay si dhaba u qirtaan eedda loo jeediyey iyo inay joojiyaan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo dilalka sida ay hadalka u dhigeen. Khaliif Daahir oo ka mid ahaa dadkii dibadbaxa ka hadla ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadkii dhintay ay helaan cadaalad.
"Waxaan ka cabanaynaa dhacdadii ka dhacday Golweyn, xasuuqii ka dhacay Golweyn ee Amison ay geysatay ayaan ka cabanaynaa. Waxaan doonaynaa qiraalka ay qirteen inay maaragtay dokumenti cad ku soo daraan nagalana maaragtay ay hawshii maaragtay dhacday oo ay qiraalka yihiin inay warwareega ka daayaan Amison, ay maaragtay qoraal ka soo sameeyaan aan ku kala baxno dadka dambana ay dilka ka daayaan kuwa harona xuquuqdooda ay keenaan ka codsanaynaa. Hadday intaas waayaanna mudaharaadkuna wuu jirayaa, maydku bannaanku noo oolayaa, mana ka taransulayno. Waxay barteen dad badan oo intay dilaan bannaanka uga tagaan. Waxaan doonaynaa inay maarada sida ay u qaateen ay uga soo jawaabaan oo ay ka daayaan maaragtay warwareega iyo maaragtay qoraalka ay diidan yihiin. Waxaan doonaynaa inay sameeyaan inay si cad u qaataan. Aan doonaynaa dadka dambe ay laynayaan ay laynta ka daayaan ay naga soo beddelaan ciidamada dhibaatada geysanaya maalin kasta. Dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dadka ayada mas-uulka ah, ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha, taliyaha ciidamada, gaashaandhigga arrimaha gudaha, inay xuquuqda dadka ay aadaan oo ay bannaanka soo dhigaan oo ay uga soo qaadaan dadka ay ayagu mandate-ka siiyeen inay xuquuqdooda keenaan loo baahan yahay."
Shamsiya Barow oo ka mid ahayd haweenkii ka hadlay dibadbaxii maanta ka dhacay Muqdisho ayaa waxay tilmaantay in aan loo dulqaadan karin in muwaadiniin aan waxba galabsan la dilo, iyadoo intaa raacisay in dhammaan dhinacyada hubka sita ay tixgeliyaan shacabka aan dagaalada ku jirin.
"Inna lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Dadkeenna lagu laayay Golweyn aad iyo aadaan ugu xunnahay, aad iyo aadaan ugu jirroconnay. Wax loo dulqaadan kara ma aha, wax damiirka bini aadanka qaadi kara ma aha. Dadkan maalinba la laynaayo, la dhibaataynaayo, annaga Amison ayna la laysan xaq uma laha. Mana doonayno annagoo Soomaaliya dalkeenna joogno inayna layso. Horta taas qalad waayo Soomaaliyey. Meel kastoo joogtiin waa inaad ka istaagtiin. Annagana ma ogolno dadkan in la laayo. Sida loo laayay darxumo ayay aheeday. Darxumana maalin kasta ma dulqaadan karno."
Deegaanka Golweyn ayaa waxaa 10-kii bishan lagu dilay 7 ruux oo beeraley u badnaa, waxaana dilkaasi lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen ciidamada Amison. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa dhowaan sheegay inay baaritaano ku sameynayaan falkaasi dhacay. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
A aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo warbixintaasi nala socodsiinayey halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda caawa iyo dunida ee v o a markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya xuseen xasan dhaqane.
inta badan maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalk waa ay soo doorteen xildhibaanadii aqalka sare kuma teli lahaa marka laga reebo xubnaha ka imanaya gobollada waqooyi, kuwa beelaha banaadiriga iyo kuwa maamulka Hirshabeelle. Xilligan ka hor ayay ahayd in lasoo dhammaystiro doorashada aqalka sare. Haddaba maxay tahay caqabadaha aan muuqan ee hortaagan doorashada? Waa xubinteena dooda gaaban oo toddobaadkan idinkaga imanaysa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. waxaa dooda marti ku ah aqoonyahan Cumar Xasan Goomey iyo Cumar Cabdulaahi Maxamuud Cumar Shire oo waxgaradka magaalada Jowhar ka mid ah. Hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan Cumar Goomey.
ciladaha ama mashaakilka keenay inay doorashada dib u dhacdo dabcan horta waa mashaakil baahsan oo qaarna mas-uuliyadeeda ay leeyihiin dowladda federaalka, qaarna ay mas-uuliyadda leeyihiin isteediyada ama isteedkan hadda tusaale ahaan Hirshabeelle. Haddii aan ka hormaro mushkiladda qeybta federaalka uu ku leeyahay waxay ahayd doorashada inay dhacdo 2 February ka hor inay soo bilaabato nidaamka doorashada, laakiin mashaakil iyo iskuday yacni waddankaba khatar geliyay in dagaalo iyo dhibaato dhaco, dagaal ahli loo noqdo. Kadib markii laga badbaaday, mushkiladda ugu weyn ee doorashada ay u dhici la'dahay oo meel kastana ay ka sheegeen madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaarahaba, horta midda koowaad waa dhaqaalaha, midda labaadna si guud haddii aan u hadlo waa siyaasadda oo lagu mideysnayn oo siyaasaddii la isku fahmin oo la isku raacin habka doorashada sida guud loo dhaqaajin lahaa. Si gooni haddaan Hirshabeelle ugu soo dhaadhacno, Hirshabeelle ayada markii horeba waxay ku fashilneyd inay samaysato nidaamkeedii oo dowliga ah, oo markii horeba waxaa fashil ka taagnay amniga oo dowlad goboleedka Hirshabeelle ma jirto magaalo kale si nabtoon ugu gudbi karto. Waxay kaloo Hirshabeelle kala mid tahay gobollada kale dhaqaalaha. Wax laga yaabaa dowlad goboleedyada kale Jubbaland, Puntland inay wax yar oo dhaqaalaha ee ayaga wax ku sii bilaabi karaan inay wax un sameyn karaan, laakiin Hirshabeelle waa zero, suuragal ma ahan iyada inay marnaba wax bilaawdo. Taasna waa fashil dadka hogaanka Hirshabeelle ee hogaaminayaan mas-uuliyadeeda ay qaadayaan. Midda saddexaadna waxa weeyaan siyaasadda Hirshabeelle oo isqabqabsi xoog leh uu ka jiro. Goboladii way isdiidan yihiin, labadii gobol waa isdiidan yihiin, siyaasiyiintii wax kalsooniya ama ma arkin raalli ahaansha ah oo ka dhexeeya ma jirto. Sidoo kale waxaa taagan dood weyn oo ah madaxweynihii Hirshabeelle oo kasoo jeeda gobolka Shabeellaha dhexe, horta asaga maba tegi kariya gobolkii kalo hiiraan.
Waa maasanta Cumar Goomey. Haye Cumar Shire.
Ilaa doorashada waqtigeeda kadib dhacday waa jirtaa sababo fara badan awgeed, laakiin madaxweynihii markii uu hawshiisii uu gudan waayey oo prime ministerka ku wareejiyey xilka, waxaan ogsoonahay in prime ministerka howl badan uu qabtay, hogaamiyeystaydadii iyo xukuumaddii dhexe kala jeediyey, isu keenay, heshiisya la saxiixay, tareenkii doorashadana u dhaqaaqay. Maanta waxaan ognahay inay Puntland ay wada soo saartay aqalkii sare, Jubbaland qeyb soo saartay, Koonfur Galbeed soo saartay, Galmudug soo saartay ilaa 4, inta dhiman ilaa 6 exactly, inta dhiman biidinilaa ilbaari la rajaynayo in la dhammaystiro. Maamuladan haray hadda caqabadaha iyagu waxa xakinaayo wax kale ma ahan koonfurta example Somaliland group, iyagu xogaa yar oo isfaham dara siyaasadeed jiro, asigana guddiga loo saaray immediately within this week waxaa suuragal inay lasoo afjaro hawshooda ayna dhaqaaqdo. Gobolka Banaadir xubnaha jiro iyagana kasoo baxaayo, iyagu kuwaasi doodoodo ma badno. Waxa suuragal ah qeyb jufooyinka wax yaro loo hakiyay inay jiraan, waa iska diyaar. Mid Hirshabeelle markaan usoo degno waa iminkaan joogno, Hirshabeelle waa sax siyaasiyan dhibaatooyin badanaa ka jiro, laakiin 99% hadda arrinkeeda waa diyaar. maanta waxaan ognahay madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii hore ee Hirshabeelle inay joogaan beledweyn iyagoo dhexda u xertay sidii isugu keeni lahaayeen si ay ugu shaqeyn lahaayeen siyaasad midaysan oo ka shaqeysa maamul goboleedka Hirshabeelle, islamarkaasna doorashooyinka si deg deg ay ugu qabsoomi lahaayeen. Arrinkaasna natiijadiisa waa uu dhow yahay, waana doorashaduna way dhacaysaa, wiigagan waqti fog ma maleemaya xataa inay qaadanayso. Tirinka doorashada waa dhaqaaqay, dhaqaale xumo way iska jirtaa, laakiin biidhni ilaahi ilbaari, xataa haddii xogaha ah in dowladaha owneriska haddaysan wax bixinin, insha allahu jaabka dowladda Hirshabeelle aa dhaqaajin doonta biidhni ilaahi ilbaari.
Waa maadsantaha Cumar Shire Gome, waa maqlaysaa. Cumar wuxuu leeyahay hawshu way bilaabatay, inta dhimanna waqti kadib waa dhammaanayaan.
Walaalkii waa mahadsan yahay, waa ixtiraamaa doodiisa, laakiin waxaan aad kaga duwanahay arintaas. Annaga waxaan joognaa caasimada dowladda Hirshabeelle, Jowhar, waan ka warheynaa magaalada luuq kasta oo yani wax dhaqdhaqaaq siyaasadeed eh ama isku daye eh oo magaalada ka socdo malahan. Madaxweynihii ma joogo, guddoomihii baarlamaanka ma joogo, madaxweyne ku-xigeenkii stateka dhan oo ka maqnaay mar dhowu kusoo laabtay beledweyne. Hoosha hadda la rabo in la qabtana waa aqalka sare, meesha ay ka dhacaysana waa Jowhar. Wax dhaqdhaqaaq oo Jowhar ka socdana ma jiraano. Marka meeshan waxaa ka jira mushkilad oo dadkii madaxda ahaaya waxaa rabaano inay mushkiladii ku xaliyaan meel ayna mushkiladda ka jirin. Mushkiladdu waxay ka jirtaa Jowhar, waxaa isdiidana waa Jowhar iyo beledweyne. Mushkiladdu waa in lagu xaliyaa meesha ay ka jirto, laakiin dadkeedii oo dhan waxay xarun ka dhigteen, madaxtooye ka dhigteen madaxweynihii, madaxweyne ku-xigeenkii Muqdisho. Muqdishana dhibka sida dhabta ah meesha ay dadka isdiidan ama isteedka dadka wax loo dhisaayo waxay joogaan Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan. Marka ana ima muuqata marnaba wax yada diile ama ma arkino wax la arki karo oo la taaba karo oo yacni la sheegi karo waqtigaasay bilaabanay doorasho ma jirto.
Haye Cumar Shire,
horta dowladda Hirshabeelle waxay ku taalaa, waxay diris la tahay dowladdii oo dhexe caasimadii diris la tahay. Dhacdooyinka ka dhaca caasimada saameyn ku yeelan karo, laakiin taas macnaheedu ma aha Hirshabeelle inay fadhi tahay. Hirshabeelle waa la awoodeynayaa, waana haddana sida ka muuqato dhaqaaqeeda waa socdaa. Biidhni ilaahi ilbaari, madaxweynahana iyo ragga la shaqeeyaba iskama joogaan meesha. Shaqo weyn oo weyn oo hadday inta fadhiyaan aan la qaban lahayn ay qabteen. Waxaad ogtahay inay madaxweynaha ay tageenay maxaan ku yiraahdaa Cadale, arrin arrin aada muhiim ahaa lagu soo xaliyay cidii ogaa og. Marka dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee xamar ka socda, xamar anaga dirisaan lanahay, hadaan Hirshabeelle lanahay, waanu ku khasbannahay inaan la tacaamulno ama waxyaabaha qaarkood. Hirshabeelle siyaasiin kale oo aan ka tirsanayno waaweynaa jiro, talada in loo celiyo mararka qaarkood ay jirto. Marka insha allahu tabaaraka wa tacaala, dowladda Hirshabeelle waa jabeertahay. Waa ognahay xoogaa in qabaailada qaarkood ay is haystaan, laakiin magaalada Jowhar wax dhibaatoon ognahay hadda kama jirto. Dad midaysanaa degan, dadka reer Jowhar way is jecel yihiin. Insha allahu tabaaraka wa tacaala, doorashadana waa ka dhacaysaa, waana fuleysaa biidhni illahi ilbaari.
Okay, waa maadsanta. Ugu dambeyn, Cumar Gome, maxaa is leedahay dib u dhacan ku yimid doorashadii aqalka sare, gaar ahaan Hirshabeelle, maxay saameyn ku yeelan kartaa doorashada xildhibaanada aqalka hoose?
Doorashada xildhibaanada aqalka hoose si guud walwal xoog leh ka jiro, oo waa arkaysaa dowlad goboleedyada kale ee doorashada qabtay aqalka sare ayaga iska soo xariiqday. Qof muwaadin ahaa loo diiday in uu markino tartankaba galo. Marka taas mushkiladaas jirto waa laysla wada arkay magaalada dhan guuxeeda, gaaray ilaa iyo shalay ay soo saaraano midooda musharaxiinta in ay dhibaato yacni aqalka sare oo kale inayna ka dhicin aqalka hoose. Laakiin waxaa hubaal ah, si haddii aan Hirshabeelle usoo jeesto, haddii aanan sida hadda wax ku socdaan waxba laga bedelin, haddii aynan dadku mas-uuliyiintu ayna imaanin deegaanka, aynan ku xalinin dhib ka jirta deegaanka dhexdiisa, aynan ku xalinin sida ay dib u dhacday aqalka sare, waxaa hubaal inuu aqalka hoosena sidaasoo kale dib u dhici doono. Suuragal ma ahan iyadoo xilligii doorashada la joogo in Cadale inta la aado la dhaho. Madaxweynihii wuxuu dhagax dhigayaa ama yacni wuxuu soo indhi indheynaya meesha garoonka diyaaradaha naqan doono. Hadda waxba lama hayo mashruuc oo garoon lagu dhisaayo lama hayo. Marka mushkiladda ma ahan in aanan meel cidlaa iyo wax aan sax ahayn la waajaha ma ahane, waa in waxa dhabta problem identification inta loo sameeyo, kadibna si dhab ee loo wajaho mushkiladda jirta.
Waa maadsantahay. Haye Cumar Shire,
waa sidaas horta qodobka ah tagista Cadale garoon in la furiyo, in dekad la furiyo ma ahaanin qayb ka mid a doorashooyinka dhici doono sida loo xalin lahaa kamid aheed kuraas kamid kuraasta lagu dooranayo Hirshabeelle lagu soo xalinayo waana la xalliyay insha Allah tabaaraka wa ta'ala. Mid ah maxaan ku raahdaa maanta Hirshabeelle maxay ugu dambeysaa Hirshabeelle dowladaha ka dambeysa markii hore maamul statiska dhisan ee ka dambeysay waa dowlad yar 4 sano jirta 4 sano waqti badan hadda waqtiga aan joogno waqti oo nagu la eedeyn karo inaan dahnay ma aha marka insha Allah tabaaraka wa ta'ala waxaan u ixtiraameyna madaxdeena dhaqdhaqada iyo dadaalka siyaasadeed oo socdo waxaan leenahay Hirshabeelle way dhaqaaqaysaa doorashadan way qabaneysaa wax caqabado ho jirana ma lahan waxay yar yarka arkaan dadku oo dulduleelada fiiriyadana biidni Ilaahay tabaaraka wa ta'ala wala dhayaaya waana socotaa doorashadan waa dhacaysaa insha Allah tabaaraka doorashada aqalka hoose waxyaabaha sababay ba oo aan iska hilmaamay in macnaha xogaha kato aniga waxaan diideynaa maadaama dowladdeena ay tahay dowlad cadaalada jecel in qaab wanaagsan ay ku socoto sidii ay sameeyeen raggii ka horreeyo kale waa la sameyn karaa soo qorqori karaa laakiin waxaan rabnaa in qoysaska kuraasta leh iyagoo heshiis inay yimaadaan tartiib leh marka ay waxooga keensadaan madaxweynaha dikreeta uu kusoo saaro maana ma aha ma rabna inaan diraqna sida qolooyinka kaleenta.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Cumar Xasan Goome iyo Cumar Cabdullaahi Maxamuud Cumar Shire. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Markana ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha xidil xilligan oo kale aad maqli jirteen ee wargeysyada iyo waxyaabaha quraan.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kasta ood caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenni wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdona waxa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu cabdixaafi dacawil ismaaciil aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska dagaal inay kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa cabdulqaani baradaar oo noqday geesigii aanay cidi ku muransanayn ee ka dambeeyay guushii taalibaan sarkaalkan ayaa laga soo daayay xabsi ku yaala dalka pakistan kadib markii maraykanku codsaday wax ka yar 3 sannadood ka hor waxaanu noqday sarkaalkii ka dambeeyay guushii taliban ee sida xawaaraha nalka oo kale u socotay
inkastoo cabdixaafido uu haybatullah aqunzaad yahay hoggaamiyaha guud ee xogaga taliban baradar waa hoggaanka siyaasadda iyo qofka wajigiisa maanta caalamka ee afghanistan loogu aqoon badan yahay waxaa la sheegayaa in masuulkan oo axaddi aynu soo dhaafnay kasoo dhoofay magaalada dooha kuna soo jeeday caasimadda afghanistan oo muqbaahiyaha Afghanistan qudbad laga sii daayay ku sheegay in ay hadda tahay bilowga hawsha Taliban oo ay hortaalo in ay u shaqeeyaan bulshada reer Afghanistan inuu awoodo ku soo noqdo baradaar iyo Taliban waxa kalifay sida uu wargeysku daabacay karti la'aanta in ay Afghanistan iska furfurto silsilada lagu xirxiray oo hore noloshiisa waxa uu ku qaatay deganaanshiye la'aanta dalkaasi
sarkaalkan oo ku dhashay gobolka Uruzgan sanadkii 1986 waxa uu qayb ka ahaa dagaalkii Ruushka iyo mujaahidiinta ee sideedamaadkii markii Ruushka dalkaasi laga saaray ee dagaalada sokeeye ka bilowdeen baradaar la taliyihiisii hore iyo sidii waxa ay madrasada ka fureen magaalada Kandahar isaga iyo la taliyihiisii hore waxa ay aasaaseen xoogaga Taliban waxay noqdeen dhaqdhaqaaq ay hormuud ka yihiin dhalinyaro aqoonyahanno dhinaca diinta ah sheegayna inay ku sifoobeen ku dhaqa dalka diinta Islaamka iyo nadiif inta wadanka iyaga oo ka shidaal qaadanaya ilaalinta diinta nacayb loo qaaday hoggaamiyeyaal kooxeedyadii waagaasi isku haystay xukunka iyo taageero weyn oo ay ka heleen dowladda iyo sirdoonka Pakistan sanadkii 1969 ayay xoogaga Taliban qabsadeen dalka oo dhan baradaar oo ahaa ku xigeenka mulla Cumar waxa la aaminsan yahay inuu ahaa shaqsigii naqshadeeyay istaraatiijiyadii waagaas ay ku qabsadeen dalka iyo guushii toddobaad kanba
cabdixaafido bardaar waxa uu daaliban 50 sannadood ka soo qabtay xilal dhinaca militariga iyo maamulkaba ah oo uu guulo ka gaaray markii maraykanka iyo xulufadiisa afqaan ay talaabadan dalka kaga saareen waxa uu ahaa wasiir ku xigeenkii difaaca dalkaasi 20-kii sannadood ee ay daaliban xukunka ka maqnaayeen baradar waxa uu lahaa sumcad iyo in uu yahay hoggaamiye ciidan oo awood leh iyo howlwadeen siyaasadeed oo daxsoon. Diblomaasiyiinta reer galbeedka waxay u arkayeen inuu ahaa dib u habeeyaha kooxda daalibaan dal iyo dibadba.
wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeed oo ahaa xisbiga mucaaradka Britain oo weeraray xogayaha caafimaadka oo ay ku eedeeyeen in aanu si waadixa u soo bandhigin dhaqaalaha loogu talagalay caafimaadka, iyadoo dhowr toddobaad ka hareen xilligii dejinta maaliyadda. Xisbiga mucaaradka ayaa qoraal ay u direen wasiirka ku booriyey in dhaqaale meel loo dhigo wasaaradda caafimaadka si ay ugu maareeyaan bannaynta sariiraha cusbitaalada iyo inay hay-adda caafimaadku maareyso baahiyaha isa soo taraya ee bukaan jiifka.
Wakiilka u qaabilsan xisbiga mucaaradka hay-adda caafimaadka Jonathan Ashworth waxa uu sheegay xogayaha caafimaadka ee Britain Sajid Javid in ay dowladdu si degdeg ah u cadayso dhaqaalaha u yaala hay-adda caafimaadka laga bilaabo iyo wixii ka dambeeyey bishii Sebtembar. Qoraal uu qoray ayuu xoogga ku saaray qorshe la sameeyey ka hor wejigii labaad ee xanuunka COVID-19, iyadoo dadka xanuunka uu soo rito marka ay cisbitaalka ka baxaan ay dowladdu siin jirtay dhaqaale ilaa 6 toddobaad lagu daryeelo. Tan ayaa u saamixi jirtay hay-adda caafimaadka in ay banayso ilaa iyo 30,000 oo sariirood cisbitaalada, iyada oo sariirahaasna loo isticmaali jiray dadka xanuunka uu ku cusub yahay iyo dadka qalliinka galaya.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe. inta aynu kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin Cabdixaafid iyo waliba Falastiin oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. gabagabada idaacadda ayaanu maraynaayeen markana dhinacii kaalma heesaa ku wada nasanayo waliba codka Cadey Axmed.
Isso mais
waagaag dhegeystayaal, heestaasi oo ay hore u qaaday fanaanada Caasha Bisle ayaana ugu dambeysay idaacadda iyo fiidnimo. Tan iyo kulanti dambe waa anigu Cabdixakiin Shuruuc Ciidle, sidaa iyo nabadgelyo.